Бишкекте кечки 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 29 февральдагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстанда укук коргоочулар Жогорку Кеңешти четелдик агент тууралуу мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырууда.
Граждандык контрол ошондон коркуп атышат да, анткени коррупциянын деңгээлин билип атасыздар. Чөйрөнү караганда эл жакыр, а негедир ошол бийликте отурган адамдар аябай бай да.
Казакстанда бейөкмөт уюмдардын ишин тескерген мыйзамга өзгөртүүлөр өткөн жыл соңунда киргизилген. Мындан казак укук коргоочулары кандай тоскоолдуктарга кабылды?
Кыргызстандын үкмөттүк эмес уюмдары 120 астам уюмдары ошол заңды кабылдамауга үндөшүп алган. Мен аны толук колдойм.
АКШда өткөн жума күнү атып өлтүрүлгөн эки өспүрүм Казакстандан асырап алынганы белгилүү болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кушуба кечиңиз менен. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Улан Алымкул уулу.
Рахмат Шайыр, саламатсызбы. Иранда реформачылар эксперттер ассамблеясынын шайлоодо жеңишке жетишти. Өткөн жума күнкү шайлоонун соңку жыйынтыктары президент Хасан Рухани жана анын реформачыл өнөктөштөрү Ирандын эксперттер ассамблеясы деген мамлекеттик институтундагы орундардын 53 же 59% алгандыгын көргөзүүдө. 88 орунда турган эксперттер ассамблеясы Иранда тышкы жана ички саясатты маселелери боюнча эң акыркы сөздү айтуучу улук лидерди тандоо жана кызматтан бошотуу укугуна ээ. 20 февралдагы добуш берүү натыйжасында эксперттер ассамблеясына президент Хасан Рухани өзү жана мурдагы президент Али Акбар Хашим Рафсанжани кайра кире алышты. Ассамблеянын азыркы төрагасы Аятолла Мухаммед Язди кайра шайланбай калды. Бирок анын катаал турумду кармаган бир нече өнөктөшү кайра шайланышты. Өткөн жума күнү Иранда 290 орундуу парламентке дагы шайлоо өткөн. Анын баштапкы жыйынтыктарына караганда борбор Тегерандагы 30 орундун баарын реформачылары жеңип алды. Өлкөнүн калган аймактарында орундар бай истүүлөр, катаал турумду кармангандар жана көз каранды талапкерлер ортосунда бөлүнгөндөй. Франция Сирия боюнча жыйын курууга чакырды. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Эйронун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Сирия боюнча жумуш топ чукулунан жыйын куруп, ого акчуну токтотуу боюнча макулдашуунун шарттары бузулган учурларды талкуулашы керек. Француз тышкы саясий мекемесинин башчысынын айтымында анда Сирияда байыстуу козгонучтардын карамагындагы аймактарга ачылган кол салалары боюнча маалыматтар бар. АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык, Сирияда карышташкан тараптардын ого катышуусу 20 февралдын түнүнөн тарта толук токтосу керек болчу.
L'important c'est l'effet, c'est pas les mots.
Эң башкысы сөз эмес, иштер. Биз өз механизмдерибизге байкоо салып турабыз. Бирок эң биринчи кезекте бул ого катышууну токтотуу үчүн иштеп жаткан АКШ менен Орусиянын механизмдери. Демек ого катышуу бузулган учурларга мониторинг гана кылынбастан аны көзөмөлдөй да калабыз деп билдирген эле эки мурда буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура. АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык ого катышууну токтотуу шарттары Ислам мамлекети тобу жана башка террордук уюмдарга каршы операцияларга жайылтылбайт. Бишкекте бөйрөк оорулар пикетке чыгышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин алдында бөйрөк оорулар жана алардын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Алар гемодиализди мамлекеттик бюджетте эсептен алууга уруксат сурашууда.
Гемодиализди азыр частный жана алып атышпайбы? Ар бир алганын 7000ден 6000ден төлөшүпчү. Ошону эле бюджетке өткөрүп бергиле деп.
Деди азаттыкка ак үй алдына келген пикетчилердин бири Ширин Сарыгулова. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны азыр 1,5 миңдей адам. Мындай оорулар бөйрөк аткаруучу функцияны жасалма жол менен аппарат аркылуу жасатып, айына 12 жолу кантылат турушат. Бул кызмат кезекке илинген бейтаптарга мамлекеттин эсебинен бекер жасалат, бирок мамлекеттик эсепке алынганга чейин кан тазалатуу үчүн акы төлөөгө туура келет. Бангладештин жараны Кыргызстан жасалма паспорт менен кармалды. Чек ара кызматы бүгүн билдиргендей, кечээ Манас майданынан кармалган Бангладеш жараны Кыргызстанга Түркиядан кайтарылган.
Кармалган жаран 27 февралда Стамбулга Бишкектен учуп кеткен, бирок ал учуп аткан кезде өзүнө тиешелүү паспортун көрсөткөн. Бирок бул жаран Стамбулга түшкөндө Кыргыз Республикасынын жаранына таандык жасалма чет элдик паспортту көрсөткөн.
Деди азаттыкка чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева. Ушул эле күнү Кыргыз Казак чек арасында ак жол автоунаа өткөрүү бекетинен башка бирөөнүн паспортун өтүүгө аракет кылган Кыргызстан жаранында кармалган. Эки учур боюнча керектүү документтер толтуруп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилди. Тергөө иликтөө иштери учурда жүрүүдө. Багдаттагы жардыруудан өлгөндөр саны 70 ашты. Ирактын бийликтери бүгүн кабарлагандай, борбор Багдаттын шииттер жашаган Садр шаар районундагы базарда кечеги бомба жарылуудан өлгөндөр саны бүгүн 73 жетти. Эл котолгон Мреди базарында алгач бомба жарылып, адамдар ал жарылуун курмактарына жардам берүү үчүн чогулган кезде бир жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Андан дагы 112 киши жаракат алып ооруканага түштү. 5 адам дайынсыз деп эсептелүүдө. Багдаттагы бул кош жарылуунун алдында Ислам мамлекетинин жангечтери жана согушчулары коопсуздук күчтөрүнүн борбордун Абу Грейб райондогу базасына кол салган эле. Бул кол салдан кеминде 12 аскер өлүп, 35 жаракат алган. АКШ'да Оскар сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аталды.
And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
Бул ирет актер Леонардо Ди Каприо аман калган тасмасындагы баш рол үчүн мыкты актер номинациясында Оскар сыйлыгына арзыды. Ди Каприо 94 жылдан бери Оскар сыйлыгын ала албай келаткандыктан 88 жыл өткөн быйыл каземге өзгөчө көңүл бурулду. Актер жана продюсер Леонардо Ди Каприо Оскарды 6-нчы жолку аракетинен кийин гана алып олтурат. Ал эми аман калган тасмасы үчүн Александро Гонсалес Иньярриту мыкты режиссер аталды. Мыкты чет элдик тасма наамы быйыл венгер режиссеру Ласло Немаштын Саулдун уулу фильмине ыйгарылды. Шайыр.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Улан Алымкулулу тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Кейжи же Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми жаздын алгачкы күнү эртең 1 мартта күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Эртең өлкө аймагында жаан жаачын жок. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө 1-6 түнкүсүн, күндүз 16-21 градуска чейин ысык. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу. Сары Өзөн чүйдө болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ош шаарында да жаан чаачын болбойт, түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градустун тегерегинде жылуу. Ордо калаа Бишкекте да жаан чаачын жок, түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү, укук коргоочулар жогорку кеңешти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырып жатат. Бул тууралуу 29 февралда Бишкекте өткөн коомдук талкууда айтылды. Ал арада Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо борбору бул мыйзам долбоорунун демилгечилерин парламенттин өткөн чакырылыштагы 3 депутаттын сотко бергени жатканы белгилүү болду. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы улантат.
Чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзам долбоору парламентке 2014 жылы май айында эле келген. Документтин демилгечилери ошол кездеги Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Атажурт фракциясынан Надира Нарматова болгон. Ошондон бери бул долбоор коомчулукта кызуу талкууланып, карама каршы пикирлер жаратып келет. Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев бул мыйзам долбоор тыкыр талкуулангандан кийин кабыл алуу керек деген пикирде. Анын баамында агент деген сөздүн элентөрүнө деле жок жана басмырлоо болуп эсептелбейт.
Мамлекет тарабынан көзөмөлдү күчөтүш керек, коммерциялык эмес уюмдарга саясий ишмердүүлүккө тыюу салуу деген негизги ушул болуп атат да. Коммерциялык эмес уюм саясатка киришем десе саясий партия түзө берсин. Андан тышкары жанагы бухгалтердик отчеттор боюнча, себеби чет өлкөдөн айрыкым маянасын алгандан кийин ачык бюджети болуш керек деген талап. Жоопкерчилик көтөрүш керек. Эгерде коммерциялык эмес уюм саясий жумуштарга аралашып кетсе өзүнүн статусун жоготуш керек, аларга тыюу салыш керек.
Бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар бул мыйзам долбоор өлкөнүн конституциясына каршы келерин, демократиялык баалуулуктарга доо кетирип, кесепети оор болорун эскертип келет. Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында, мыйзам долбоор талкуулана баштагандан бери коомдо бейкмут уюмдарды жектөө маанай пайда болду. Мындан улам алар долбоордун демилгечилерин сотко бергени жатышат.
Эл дагы пропагандадан чын эле мамлекеттик эмес уюмдар тынч экен деген ушундай ой пайда болуп тур да. Ошол опрос жасап атканда дагы исследователдер мындай маанилүү нерсени табышты да, самоцензура пайда болуп тур. Анткени мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө айткандан коркуп да калышты да. Бул белчи психологиялык кыйноо 3 депутаттан пайда болгон. Ушул басмырлап атып, мынакей түрмөлөр жабылып калды. Чөйрө өзүн өзү мамлекеттик эмес уюмдарды киргизбей калды. үчүн биз айткыбыз келет, бүгүнкү күндө кыйноодо калган адамдар көбөйүп атат ушундай саясат үчүн. Ушунчалык басмырлап, жүдөтүп, психологиялык атака жасаган үчүн 3 экс депутатка сотко беребиз.
Төлөкан Исмаилованын баамында азыркы бийликте бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышына кызыктар күчтөр бар.
Граждандык контроль ошондон коркуп атышат да, анткени коррупциянын деңгээлин билип атасыздар, Transparency International түшпөй келатат. Экинчи жактан маалымат алууга, мисалы ошол күнтор боюнча эки президент кетти, бирок үчүнчүдөн дагы биз жакшы маалымат ала албай койдук. Анткени алтын жакалуу чиновниктер мына арабызда аябай байып, чөйрөнү караганда эл жакыр, анегедир ошол бийликте отурган адамдар аябай бай да.
Бул мыйзам долбоордун демилгечилери жарандык коом көзөмөлсүз калганын, бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам 1999-жылы кабыл алынганын жана азыркы талапка жооп бербей турганын жүйө кылып келет. Мыйзамдарды ашыкча либералдаштыруунун кесепети өлкө коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүндүгүн айтышат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Алмабек Маматов юстиция министри болуп турганда аталган министрлик чет элдик агентуралуу мыйзам долбоорду кабыл алуу зарыл эмес деген бүтүм чыгарган. Шыкмаматов бул мыйзам долбоорду кабыл алуу керек деп эсептейт.
Социалдык тармак боюнча, экономикалык тармак боюнча, саясий процесстер боюнча, демократиялык процесстер боюнча мамлекеттин эң ишеничтүү партнёру болуп келет. Мына 20 жылдан бери баардык дүйнөлүк стандарттагы демократиялык принциптерди бизге ушул коомубузга сиңирип аткан, шайкеш келтирип аткан партнёр, өнөктөш жарандык коомдук уюмдар. Жарандык коомду партнёр деп атабыз. Партнёрубузду шектенип, буларды текшериш керек. Шпионажга чейин күнөөлөгөнүбүздүн өзү бир кадам алдыга, эки кадам артка дегендей да.
Чет элдик агентуралуу мыйзам долбоор былтыр парламенттин ошол кездеги чакырылышына каралган жана биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлгөн. Жогорку кеңештин азыркы курамы долбоордо качан карары белгисиз. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Берүүбүздү жогорудагы теманы улаган маек менен улантабыз. Казакстанда бейөкмөт уюмдардын ишин тескеген мыйзамга өзгөртүүлөр өткөн жыл соңунда киргизилген. Коңшу өлкөдө 15 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзгөн эл аралык укуктук демилге фондунун президенти Айна Шорманбаева бул мыйзам кабыл алынгандан кийинки Казакстан укук коргоочулар кандай тоскоолдуктарга кезигип жатканын айтып берди. Казакстан укук коргоочуну кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева сөзгө тартты.
Кыргызстандык угармандар үчүн абдан кызыктуу мыйзамга толуктоолор өткөн жылдын соңунда кирген. Анан азыр биринчи кезекте Казакстандагы бейөкмөт уюмдар кандай тоскоолдуктарга же болбосо кандай бир жаңы нерселерге кабылып беттешип атат?
Мында биринчиден ошол сиз айтып кеткен өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу кабылданган заң боюнча эң биринчиден гранттар мамлекеттик жана мамлекеттик эмес деп бөлүнөт. Маданият жана спорт министрлигине ар жыл сайын 31-наурузга дейин баардык өкмөттүк эмес уюмдар өз кызмети, каржылык жагдайы тууралуу көптөгөн маалыматтар тапшыруу тиис. Ошол заңга сәйкес Казакстанда өкмөттүк эмес уюмдарга арналган тек гана 15 кызмет түрлөрү бекитилген. Ошол 15 кызмет түрлөрүнө мисалы демократия, жалпы адам укуктарын коргоо, мисалы кандай да болсун адам укуктарына катышты бостандыктар, мисалы сөз бостандыгы, пикир билдирүү бостандыгы, эркин жыйналуу, бирлешүү бостондуктары накты айтылмаган. Ягъни эгер биз адам укуктарын коргоо уюму ретинде осундай кызметтен айналышсак, эртең бизге прокуратура немесе башка да өкмөттүк органдар келип, силердин кызметтериңиз заңга сәйкес келмейди, сондуктан онумен айналыша албайсыз деп өкүм чыгара алат. Жана де биздин оюбузча бул заң жалпы биздин конституциябыздын 39-чу бабын бузат. Ягъни адам укуктары Казакстанда тек гана заңмен жана де конституция курулумда адам укуктары менен бостондуктарын коргоо тургусунан гана чектелүү мүмкүн. Ал мында биздин оюбузча биздин бирлешүү укугубуз бузулган ушул заң менен. Маданият министрлигине өтө көп акпарат тапшыруу биздин оюбузча биздин кызметибизге заңсыз аралашуу болуп табылат. Заңга тагы кошумча ошол маалыматтерди бирок ережелері қабылданған. Біз сол ережелерге қарсы сотқа бердік, мәдениет министрлігіне қарсы. Енді сол соттың нәтижесін күтеміз.
Мына Қазақстанда ұшыл жаңы мыйзамға лайық, жалпы бейүкмөт уюмдардын атайын бир реестри же болбосо бир базасы түзүлүптүр. Мисалы, азыр ошол түзүлгөн базага баардык бейүкмөт уюмдар катталды беле же катталбай туруп эле бейүкмөт уюмдар барбы?
Сол маалыматтар базасы базадан курса, ал да сол заң менен анын курулуу да бекитилген, ал базаны мадениет министрлиги куруп жүргүзөт. Сол базага барлык үкмөттүк эмес уюмдар өз қызмет туралы тек қана қызмет емес, сол ұйымды құрған адамдар туралы, олардың жеке мүліктері, осындай көп мәліметтер, керексіз мәліметтер тапсырылуы тиіс жыл сайын. Және де бұл базаға мәлімет беру міндетті болып табылады, ерікті емес, міндетті, бәріне де міндетті. Және де егер заңды толығымен оқысақ, оның нормалары өте анықсыз. Оған тек қана адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар ғана емес, мысалы, адвокаттық конторалар, нотариалдық палаталар, мысалы, КСК, кооператив собственник квартир дейміз ғой, сізде болса. Сондай ұйымдарда мәліметтерін тапсыру тиіс. Яғни бұл заң өте анықсыз жазылған, және де өте асығыс жағдайда қабылданған. Мәліметтер базасына келсек, ол біздің ойымызша адам құқықтарын қорғайтын және де тәуелсіз болып табылатын ұйымдардың қызметін шектеу болып табылады.
Мәселен, мысалы, азыр ушу жаңы мыйза бойынша Норузга чейин ушул базага кирген бардык бейүкмөт уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун бериш керек. Эгер алар бере албай калса, кечигип калса, же болсо кандайдыр бир себептер менен отчету даяр эмес болуп калса, эмне болот? Эмне деген жаза тартасыңар деп эскертилдиби?
Иә, ол тағы бір мәселе. Егер қандай да бір ұйым сол базаға мәліметтерін тапсырғанымен, бірақ мәдениет министрлігі оны және де тек қана министрлік емес, оның тапсырысы бойынша жергілікті мысалы әкімшіліктер, прокуратура, салық комитеті сондай органдардың бәрі келіп тексере алады сол берген мәліметтерді. Егер олардың ойынша сол мәліметтер дұрыс емес болып шықса, және де ол мәліметтердің дұрыстығы заңда анық жазылмаған, яғни мәдениет министрлігі ол мәліметтердің дұрыстығын дұрыс дер кезінде тапсырылуын өздері шешеді. Яғни үкіметтік емес ұйым емес, министрлік немесе мемлекет органдар оны шешеді. Сондықтан солардың шешімі солардың қолында болғандықтан үкіметтік емес ұйымдардың қызметі тағы шектеледі. Және де егер дұрыс мәліметтер бермесе, онда сонымен қоса әкімшілік жаза қолданады. Ең біріншіден ескерту беріледі. Ал егер сол бір жылдың ішінде тағы екінші рет қандай да болсын, енді дұрыс емес мәліметтер берілсе, онда не айыппұл салынады, не ұйымның қызметі 3 айға дейін тоқтатылады. Осында өте қатаң жазаға кесіледі.
Қазақстандағы еларалық құқықтық демілге фондының президенті Айна Шормонбаева Гүлайым Машакееваның сұрауларына жауап берді. Бейүкмөт ұйымдардың ішмердүүлүгүн тескерген мыйзам коңшу өлкөдө өткөн жыл соңунда ишке кирген. Казакстанда 27 миңге чукул бейүкмөт уюм расмий каттоодон өткөнүн эсиңизге сала кетели. Кечки азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Багдаттагы жардыруудан өлгөндөрдүн саны 70 ашты. Ирак бийликтери кабарлагандай, борбор Багдаттын шииттер жашаган Садр райондагы базарда кечеги бомба жарылуусунан өлгөндөрдүн саны бүгүн 73 жетти. Иранда реформачылар эксперттер ассамблеясы үчүн шайлоодо жеңишке жетишти. Франция Сирия боюнча жыйын курууга чакырды. Пакистанда реформачы губернаторду өлтүргөн адамга өлүм жазасы аткарылды. АКШ-да болсо Оскар сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейчи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угарман, үркүндүн 100 жылдыгына карата Азаттык радиосу Азаттык Эжи сайтында атайын өзүнчө баракча ачканы жатат. Бул боюнча материалдарды биздин сайтыбыздан да карап таанышып туруңуз. Ал үчүн албетте Азаттык чекитке эжи сайтына кириңиз. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. АКШнын Белфер шаарында өткөн жума күнү атып өлтүрүлгөн эки өспүрүм Казакстандан асырап алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын адам укуктары боюнча өкүлчүлүгү билдирди. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Вашингтон штатындагы Белфейр шаарында 26 февральда атып өлтүрүлгөн 16 жана 18 жаштагы эки өспүрүмдү АКШ жарандары Казакстандан асырап алганы бүгүн расмий түрдө ырасталды. Казакстандын адам укуктары боюнча өкүлчүлүгү өспүрүмдөр Казак элчилигинде консулдук каттоого турбаганын да айтып чыкты. Аларды асырап алуу шарттарын тактоо талап кылынууда. Өлтүрүлгөндөрдүн улуусу 18 жашка толуп бойго жеткендиктен казак мыйзамдарына ылайык ал Казакстандын же АКШ жарандыгын алууну өзү тандашы керек эле. Азырынча ал биздин жарандыктан чыккан чыкпаганын тактай элекпиз, деп айтылат Казакстандын Омбудсмен институту бүгүн тараткан билдирүүдө. Өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Рустам Кыпчакбаев азыр бул эки өспүрүмгө байланышкан бардык жагдайлар териштирилип жатканын билдирди.
Пока что неизвестно. Пока что в этом и проблема, что сейчас
алардын аты жөнү азырынча так эмес. Азыр бардык жагдайлар териштирилүүдө. Эмне үчүн консулдук каттоодо болбогону да териштирилип жатат. Балким алар башка ат менен каттоого алынган болушу да ыктымал. Азыр мунун баары такталууда.
Возможно, они под другим именем были. Мы сейчас еще выясняем, пока информацию не давали.
Аталган өкүлчүлүк тараткан билдирүүдө мындан кийин да казак жарандарына байланышкан ушундай абал болбош үчүн эки өспүрүмгө байланышкан азыркы жагдай тыкыр изилдениши зарылдыгы белгиленген. АКШ мамлекеттик департаменти менен Казакстандын тышкы иштер министрлиги мунун алдында мерт болгон балдар кайсы өлкөдөн асыралып алынганы текшерилип жатканын билдирген эле. Американын маалымат каражаттары 26 февральда Вашингтон штатынын Белфейр шаарында 51 жаштагы Дэвид Оэн Кэмпбелл аттуу жергиликтүү тургун үй бүлөсүндөгү бардык кишилерди атып, акырында өз өмүрүнө да кол салганын жазып чыгышкан. Reuters агенттиги 27 февральда Мейсон округтук полиция башкармасы Кэмпбелл аттуу жаран 49 жаштагы аялы Лана Карлсонду жана асырап алган эки баласы 16 жаштагы Куин Карлсон менен 18 жаштагы Тори Карлсонду атып салган соң өз үндө атып таштаганын билдиргенин жазган. Аталган окуяда бул үй бүлө багып алган 12 жаштагы дагы бир кыз жараланып, ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү полиция башчысы Кэмпбелл асыранды балдары менен аялын атып салган соң өзү полицияга телефон чалганын, полиция келгенден кийин өзүндө атып таштаганын билдирди. Бул үй бүлөгө жакын кишилер жүрөк ушун алган кандуу окуядан кийин алар эки баланы Казакстандан асырап алганын айтышкан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага. Кечки Азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Ош шаарынын Жапалак айылында 8-нчи класстын окуучусу өзүн өзү асып алганынын себеби табышмак бойдон калууда. Маркумдун атасы уулун асынып алганын диний ишенимдин таасиринен көрсө, жергиликтүү милиция өспүрүмдүн өлүмүнүн себебин айылдагы мечиттен издеп жатат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Мастикке барып эле ошо баягы 5-8 дей берсе кулагына куй берсе. Мына замандан кыйналгандайчы. Ояк жыргал экен, мынандай экен деп. Көрөйүнчү деген маанинде болотчу баягында. Эми мен алам болгондон ар кылым болуп мына көңүлүм азып жетем да десем эле ишкырып алып ырдап нерлерден кыргып жүрүп өтүп өзүм эле элестейт ал көргө.
Бул мындан 9 күн мурун асынып алган уулунун кайра тирилишинен үмүт узалбай, баласы жүргөн жерлерди үмүттүү карап отурган Базарбек Чоңмурунов. Анын баласынын асылып турган денеси 21 февраль күнү өзү жашаган үйдөн табылган. Маркумдун атасы уулунун асынып алышына диний ишеним себеп болду деп эсептейт. Ал өткөл курактагы балдарга бейиш дозок тууралуу маалыматтарды кең кесире айта берүүнүн кесепети уулуна тийген деген ойдо.
Бир жолу сабак таштап өтүп, ояка жүгүрүп кетти, сабактан көңүлү жок. Жөнүнө барып келип атат, куру кулачы. Жинин келет да, кайсы бирин окуш керек мектепти? Өзү мектеп жийиштирип эле коюш керек окуганы, бесплатно. Анан баягы молдолор ошондой десе, буларга ачык жаш өсүп аткан балдарга ондой ачык эле айтып болбойт.
Ояк дейшикен, мындай кылсаңар, атаңардын аркасынан Куран окусаңар, атаңар дейшикке чыгат экен. Мындай десе ал кинодогудай көркөндөп гүлдөп салат, кинодогудай кабыл алат. Ал эңсепчи өсүп аткан балдар. Олор дейиш десе башкача көрөт булар.
Өз жанын кыйган Жеңишбек Чоңмуронов айылдагы Чолпонбай Түлөбердиев орто мектебинде 8-чи класста окуучу. Ош аймагында балдардын мектептен качып мечиттерге ооп баратышы көп айтылган менен чечилбеген маселе ойдон калууда. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов
мектеп курагындагы балдарды мечитке баруу жөнүндө мектепте эч кандай аларды мажбурлоо болбойт. Мектептен сырткары учурларда ата-эненин колунда болот балдар. Мына ошол кезде ата-эне дагы баланын кайда жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды берип туруш керек. Эч бир мектепте баланы мечитке бар деген көрсөтмө болбойт.
Адистер болсо мектептер саясатты окутпаган сыяктуу эле мечиттерде өспүрүм балдарга дин тууралуу дозок бейишке чейинки гана маалыматтарды берүү менен чектелсе туура болот деп эсептешет. Бирок Ош облусунун казысы Самиддин Атабаев жеңиштин окуясын миллиондон бир болгон кокустук катар баалап, бейиш дозок тууралуу маалыматтарды бербей коюуда туура болбойт деп билдирди.
Өткөн курактардагы балдарга эми дозок бейишти айтканда бул Кудайдын Куран Каримде бизге берген аяттары да негизи дозок бар экендиги ыймандын шарттарында бейиш олорго ишенүү ар бир ыймандын шарттарында анын түбүндө мисалы акыретке ишенүү деген жагында бүт бардыгы келет да. Ошон үчүн эми өмүр бою эле биз жумада дозок бейиш жөнүндө сүйлөбөй эле бул жак боюнча сүйлөй бергенге мектеп курагындагы балдарга биз эч качан аларды неме кылбайбыз, дайым жакшылык жака үндөп эле келе жатабыз.
Бул арада Ош шаардык милициясы өзүн өзү аскан делип жаткан жеңиштин өлүмүнүн себептерин иликтеп баштады. Шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков өспүрүмдүн өлүмүнүн себеби азыр мечиттен изделип жатканын ачыктады.
Эксперттин жыйынтыгы менен ошондой эле биздин жыйнаган апперативдүү маалыматтардын негизинде бул багытта дагы окуя тергөө башка багытта өрчүшү дагы мүмкүн. Анткени ушул айрым бир адамдардын берген көрсөтмөсүнө караганда бул бала акыркы мезгилдерде мечитке барып туруп мечитке көбүрөөк каттап анан ошол жер баргандан баштап өзүнүн кулкун өзү өзгөрүп калгандыгын айтып көрсөтмө берип жатышат. Бул
өткөн жылы Ош шаарында 31 адам өз жанын кыйган, анын ичинен бирөө өспүрүм болгон. Ал эми Ош облусунун аймагында өткөн бир жыл ичинде 14 өспүрүм өз жанын кыйышкан. Адатта мындай окуялардын көбүнүн себептери терең иликтенбей калып кетет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагындым, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүнүн соңунда эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Эртең жаздын алгачкы күнү 1-мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градустун тегерегинде жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Тоолуу Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу болот. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градустун тегерегинде жылуу. Ош шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу. Ордо Кала Бишкекте болсо түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градустун тегерегинде жылуу болот. Жаан чачын жок. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясына мен Шайырбек Эркин улуп алып бардым. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.